wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan barnaamijka bandhigga toddobaadkan waxaanu ku falanqaynaynaa nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaano ee garsoorka maxkamadaha dalkan maraykanka aadka caanka ugu ah dhowaan ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump islamarkaana haatan ah musharax u taagan madaxtinimada dalka maraykanka mar kale inuu u tartamo lagu soo helay qaybo ka mida dacwado lagu soo eedeeyey maxkamadahaasi intii ay socdeen waxaad wararkayaga ka dhagaysanayseen inay ka qayb gelayaan guddi amaba xeerbeegti dad muwaadiniina oo lasoo xulay kuwaasi oo dhagaysanaya dacwadaha lagu soo eedeeyey trump kadibna eedeymahaasi loo soo jeediyey madaxweynihii hore intay dhagaysteen ay ku heleen qaar ka mida dembiyadaasi ma aha markii ugu horreysay muddo sannado badan iyo qarniyo ah ayay soo jirtay nidaamkan xeerbeegtidu waa nidaam dadweynaha caadiga ah ee maraykanka lagaga qayb geliyo hanaanka garsoorka ee dacwadaha ka socda maxkamadaha dalka barnaamijkeenna ayaynu ku falanqaynaynaa nidaamkan loo yaqaano xeerbeegtida amaba juuriga ee dad shacabihi ay ka qayb gelayaan dhegaysiga iyo xukunka eedaysanayaal kala duwan oo ku eedaysan dembiyo madaniya kuwa dila iyo kuwa xataa qaranka dembiye ay ka galeen lagu soo eedeeyey waa kan faarax maxamuud maxamed oo ah qoraa soomaaliyeed oo degan dalka maraykanka islamarkaana ah taariikhiyahan ururiya dhacdooyin badan oo maraykanka iyo dunida kaleba hore u soo maray ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa halkii uu ka soo bilowday nidaamkan xeerbeegtida iyo wadamadii ugu horreeyey ee ku dhaqmi jiray
darey marka ugu horreysa waan ku salaamayaa marka aynu u noqono arrinta ku saabsan xeerbeegtida amaba waxa looga yaqaano maraykanka juuriga waa hab sharciyeed muddo badan soo jiray taariikh aada u dheer u dheerna soo maray taariikhdu waxay sheegtaa in markii ugu horreysay laga isticmaali jiray waddanka griiga oo ahaa waddamadii xagga xataaradda ugu horreeyey
sida ay taariikhyahanadu xusayaan dalka griiga waxaa sannadihii hore lasoo xuli jiray boqolaal rag ah oo dhegaysta dacwadaha lagu soo oogayo dadka loo haysta dembiyada kala duwan raggaasi oo loo eegi jiray in da'doodu ay ka sarreyso 30 sannadood islamarkaana ay yihiin deegaankaasi dembigu ka dhacay dadka ku nool dembina aanay gelin amaba maskax ahaan iyo jir ahaan ay caafimaad qabaan muddo dheer markii ay griigu nidaamkaasi xeerbeegtida ku dhaqmayeen waxaa qaatay dalal kale oo ka mida qaaradda yurub oo uu ka mid yahay dalka britain sida uu sheegayo faarax maxamuud maxamed
waqtigii uu xukumi jiray ninkii boqorkii la odhan jiray boqor joonkii koowaad kaasoo ahaa nin cadaadis badan oo waddanka ingiriiska amaba england dhulka loo yaqaano xukumayay 1999 ilaa 1216 ninkaasu waxa weeyaan awooddii ayuu gacantiisa ku urursaday boqorkaasu waxaa kale uu sameeyey kaniisadii oo badanaa loo arki jiray inay dadka iyo dowladda u dhex tahay ayuu wuxuu soo geliyey gacantiisa marka waxay noqotay inay dadkii cadaalad heli waayaan laakiin wuxuu ahaa cadaadis runtii socon waayey dadkii baa ku kacay markii lagu kacayna markii dambe waxaa ninkii kaniisadda waqtigaa haystay ayaa wuxuu isyidhi bal kala badbaadi shacabka iyo boqorka markaas ayuu sanadku markuu ahaa 1215 wuxuu soo qoray bayaan oo uu soo bandhigay oo la odhan jiray magna carta oo uu soo bandhigay oo uraba uu yidhi ku talanayay in dadka xuquuq loo ogolaado in cadaalad la horkeeno in aan layska xidhin iyaga oo maaragtay aan cadaaladooda si fiican loo sugin laakiin markii dambe arrintii dadkii iyagoo fikirkii ka qaatay ayay arrintii bayaankii daba raaceen waxaana dadkii kacsanaa iyo kaniisadiiba markii dambe maaragtay si fiican isula shaqeeyey waxaana la hirgeliyey bayaankii ahaa markaa in ay jiraan dad xuquuqda dadka ilaaliyo haddii qofka uu dembi galo dhegaysta boqorka waqtigaa joogeena inaanu noqon mid ka sarreeya sharciga amaba sharciga markaa yaalay nidaamka dadka u yaalay halkaasay ahayd markii ugu horreysay in lasoo saaray waxaa la yidhaahdo xeerbeegtida waana waqtigiis uu sii dhammaanayay boqorkaas
muddadaasi kadib nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaanaa wuxuu ka dhaqan galay maxkamadaha dalkaasi waa kan maxamed hereri oo ah soomaali degan dalka britain isla markaasina aqoon u leh nidaamyada sharciyada dalkaasi.
Nidaamka xeer beegtigu waxa uu England ka bilaabmay bartamihii qarnigii 20aad. Ka qayb qaadashada xeer beegtinimadu waxay ka mid tahay waajibaadka saaran muwaadinka waddankan. Xeer beegtiga waxaa laga xushaa ee diiwaangelinta codbixiyayaasha ee waddankan. Qof kasta oo 18 jir ah ama ka weyn oo aan xanuun maskaxda qabin ama aan dhowaan dambi gelin waa ayaa lagu soo dari karaa xeer beegtiga. Waxaana qofkaas laga filayaa inuu muddo gaadhaysa 2 usbuuc uu diyaar u yahay inuu xeer beegtiga ka mid ahaado. Inkastoo ay UK dal kaliyata tahay, haddana waxaa kala duwan nidaamka sharci ee Scotland iyo 3 qaybood ee kale ee waddankan waa England, Wales iyo waqooyiga Ireland. Tusaale ahaan, halka ay xeer beegtiga Scotland 15 ka tahay, UK inteeda kale waa 12. Karaaniga maxkamadda ayaa doortay xeer beegtiga iyadoo inta qof kasta la siiyo nambar, hadhow tola nambarka lagu dhawaaqo oo sidaas lagu xusho.
Kadib hanaankaasi xeer beegtidu wuxuu dalka Britain uga sii gudbay wadamo kale oo caalamka ka mid ah oo xilligaasi dowladii boqortooyada Ingiriisku ay saameyn ku lahayd. Waa kan qoraaga Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi inoo faahfaahiya.
Sharcigaas markii dambe Ingiriiska markuu si fiican uga qandhaqan galay, wuxuu gaadhay wadamadii dadkii Ingiriiska ka tegay ama Mareykan tegay, Canada, Australia.
Waan garti Faarax, marka dalkan Mareykanka oo iminka ka mida wadamada ugu caansan ama nidaamkan xeer beegtida juuriga loo yaqaana uu ugu caansan yahay, sidee buu ku soo galay nidaamkii xeer beegtida ee Yurub ka jiray?
Wadanka Mareykanka markii ugu horreysay ee qof xeer beegti arrintiisa loo soo bandhigay ama keyskiisa waxay 1630 magaalada la yidhaahdo Plymouth oo ka tirsan gobolka Massachusetts. Kadib markii dadkii halkaa degay ee Ingiriiska ka yimid la socday markabka loo oran jiray Mayflower, uu nin dadkii halkaa degay ka mid ahaa uu dilay dadkii ay isla socdeen ee magaalada ay wada deganaayeen. Kadibna markaa loo saaray guddi, keyskiina ninkii sidii ugu cadaaday. Marka keysku arrintii ugu horreysay xeer beegtidu Mareykanka laga hirgeliyay taas ahayd.
Muddadaasi wixii ka dambeeyey ilaa iyo muddadii uu xukumayay dalka boqortooyada Ingiriisku dalkan Mareykanka, nidaamka xeer beegtidu wuxuu ahaa mid lagaga dhaqmo goobaha xukunka iyo maxkamadaha, balse markii dambe ee dowladda Mareykanku ay qaadatay dowladnimo rasmiya islamarkaana ay dhulkeeda ka saartay boqortooyadii Ingiriiska, waxaa nidaamkii sharci ee dowladda Mareykanka dib loogu daray hanaankaasi xeer beegtida xilligii uu bilowday. Waxaa inoo haya Faarax Maxamuud Maxamed.
1788-kii islamarkaana waxa ay dastuurka si fiican loogu sii bayaamiyey 1719-kii.
Sidee markaa 12 qof ee noqonaya guddiga amaba juuriga lagu soo xushaa?
12 qof keliya lama soo doorto. Marka ugu horreysa dad badan ilaa xataa arrinta keeska ku xidhanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in laysugu yeedho. Interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa. Waxaa la eegayaa qofkaasu arrintaa dhacday hadday dil ahayd ama waxay doonto ahaatee dembi kasta ahaatee, qofkaasu intuu xukun og yahay baa la eegayaa marka la wareysanayo. Midaan ilaawana waxa weeye saharay in dadka kan dhegaysanaya xeer beegtida loo soo saaray qasab maaha inay sharci yaqaan yihiin, inay jaamacado waaweyn kasoo baxeen, waa inay qodobo ay kasoo bixi karaan keliya. Tusaale ahaan, waa inuu qofku wadan yahay ama citizen Mareykana, waa inuu qofku 18 aanu ka yarayn, waa inuu Ingiriisi fiican ku hadli karaa, waa inaanu qofkanu isaga laftiisu dembi weyn gelin oo xuquuqdiisi codeynta lagala noqon. Aniga lafteeda saaray 3 koor baa laygu yeedhay xeer beegtida. Marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada, waxaa lagu leeyahay waa inaad kasoo qayb gashaa xeer beegti amaba juuri baa lagugu yeedhay. Markaad timaadid waxaa ku wareysanaya lawyerka amaba qareenka qofka dembiga lagu eedeynayo iyo qareenka dowladda ka socda ayaa labaduba ku wareysanayaan.
Sidee marka loogu kalsoonaan karayaa qofkan muwaadinka ah sida bakhtiyaa nasiibka lagu soo xulay? Sidee soo hadhowto loogu qanci karayaa cadaaladda iyo xukunka uu go'aamiyo? Midda kale, 12 qof ma xaggay u bataan baa xukunka u dhacayaa? Ma dhinaca isku wada raacaan? Mise hal dheeri baa loo eegayaa xukunka ay gaarayaan?
waxaa lagu eegayaa inaad qof xaq dhinac u xaqlin tahay xaqlin karaa tahay amaba maaragta eexan kara aad tahay. waxa weeyaan inta badan dowladdu waxay isku daydaa in qofka dadkan xeer beegtida loo soo saaray aanay sheekadan ama dembiga kan dhacay aanay la socon, aanay meelna ka aqriyin, aanay maaragtay idaacadna ka dhegaysan. waayo hadduu feker ka haystay waxaa laga yaabaa inay maskaxdiisa ku beerantay oo uu iska daadhiciyey markii horeba. sidaas darteed intii markaa lagu kalsoonaado ayaa 12 qof laga soo saarayaa, 12 qof baa waxay dhegaysanayaan kayska. qareemadii dowladduna way hadlayaan oo ah kuwa kusoo eedaynaya in qofkanu dembigaa galay ama qof dilay, qareemadii qofka ka difaacayeena inay ay leeyihiin maaragta de difaacayaan aragtidooda amaba wixii macluumaad ay hayaan. markaanaas 12 qof marka ay dhegaystaan qofka eedaysanaa wixii lagu soo eedeeyey dacwadii ay dhammaato waa in ay 12 qof isku raacaan. haddii mid keliya uu diido oo uu yidhaahdo anigu ma aaminsani qofkan dembiga lagu haysto, kayskaas waa kaka. marka waxay noqonaysaa ama in qofka la sii daayo amaba waxay noqonaysaa inay dowladdu abil dib uga qaadato oo mar dambe rafaan qaadato dib ugu soo noqoto kays dacwadii mar kale kusoo oogto.
suurtagal ma tahay markaa 12 qof marka lagu qanco ee lasoo xulo in loo dusi karo ama saameyn lagu yeelan karo sida dhowaan wararku sheegayeen dacwado ka socda gobolka Minnesota oo dad loo haysto lacago ay dowladda ka dhaceen in dadkii juuriga ahaa ama xirbeegtida ahaa qaar ka mida inta loo dusay lacaga loo geeyay dadna arrintii qaraxday? sidaasi oo kale ma dhici karta?
runtii waxaa la ilaaliyey meel kasta ama guddaloolooyin laga soo geli karo in qofka xuquuqdiisa meel lagaga dhaco. juuriga muddada ay socoto kaysku wuxuu dheeraan karaa bil dhowr wiig buu noqon kartaa, biluu noqon karaa, intuu doonu noqon karaa, dhaaraarka qaad sanad bay ku dhawaadaan. muddada uu socdo qofka waxaa laga ilaaliyaa in warar iyo tashwiish lagu furo meelo kasoo galaan. dadkan xirbeegtida qaarkood haddii kaysku aad iyo aad u weeya laga shakisan yahay oo laga baqayo inay wararka meel ka soo dhegaystaan, meel ama hoteel ama meel baa la dejiyaayo lagu xidhaa si aanay suuqa u gelin oo wararkaas soo dhegaysan. marka runtii nidaamku xirbeegtida wadamada isticmaalay sidaasuu u shaqeeyaa.
guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.